Kāds šodien ir miris, kāds šodien ir dzimis, vecais ratiņš ir stājies, bet fonogrāfs griežas. Jūsu mājās katru otro piekdienu, 19.00, Radio Nabēterā.
Labi vakar, ētrā skan raidījums fonogrāfs.
Un studijā ir Enārs Kamoliņš, Andrejs Balodis un Andris Hiršs.
Labs vakars jūs mājās. Fonogrāfs pie jums viesojās jau...
Piekto gadu, faktiski.
Piekto gadu, bet varbūt pat sesto. Bet gandrīz pilnīgi noteikti 100 reizi.
Katrā ziņā mums ir skaidrs, ka šī ir nodroši vienismas 100 reizi, kad mēs izskanam ētrā, un tieši tie formāti, kā mēs anotācijā minam, ir bijuši dažādi. Līdz ar to šķiet, ka LSM tur lūdzu šobrīd nav 100 raidījumu kopumā, bet ir bijis tā, ka mums ir gadījies iziet ēterā arī Laba dabas festivāla ietvaros un vēl dažādi citi pasākumi
ietvaros.
Līdz ar to kopā to visu saskaitot šķiet, ka šobrīd vajadzētu būt ap 100, ja ne vairāk reizēm.
Un mēs izdomājam, ka mēs atzīmēsim šo cienījumu gada skaitli, atsākot jauno sezonu 2024. Gadā, un šodien atskatīsimies uz mūsu paveikto un arī, kā ir minēts, radošajām varbūt neveiksmēm, godīgi atzīsim, lai tās labāk pārvarētu. Bet es domāju, kā jau katru reizi šādos svinīgos brīžos ir nepieciešama neliela tāda statistikas dati par to, kas ir paveikts. Mēs te mēģinājām uzmest, kas varētu būt tie jautājumi. Pirmais, kas mums nāca prātā, no cik valstīm fonogrāfs ir ziņojis?
Jā, jo šeit droši vien ir vēl tajā stāstījumā tāds iekšējs nošķīrums, proti viens ir bijis, kad raidījums, proti mēs visi trīs esam devušies kaut kur viņpus Rīgas vismaz vai... Ja tad ir bijuši gadiem, ka kāds no mums atrodās kaut kur ārzemēs, un tad vai nu mēs sazvanāmies, vai tiek atsūtīt ieraksts.
Bieži vien gadījies tā, ka citās ārzemēs nekā mēs sūtījām. Ja ceļš ar tevī mantri tāds notiks.
Jā, nu tur var diskutēt, vai tās būtu tā kā pie radošās veiksmes vai neveiksmes.
Jā, nu mēs redzam četras valstis, kur mēs esam bijuši kopīgās ekspedīcijās. Un vēl vismaz četras valstis, kur mēs bijuši atsevišķi, kopā 8 valstis pa 100 raidījumiem, es domāju, nav slikti. Jā, dažas valstis pat vairāk kārt. Labi, nākamā kategorija viesi. Cik mums ir bijuši viesi. Šeit mums, protams, bija diskutējām par to, vai tvaika bidēja ir tas kritērijs, man šeit tas ir īstais, jā, tie, kuriem mēs esam pajautājuši. Un tad tā liste ir, es vēl mēs nosaucam viņus visus, vai nē?
Nu, kā traptuveni izskatās tas kopējais skaits, šķiet, kā vajadzētu būt ap 10, virs 10, droši vien visticamāk, vai nē?
Nu, sarakstā ir 16, mēs neieskaitījām šeit, varbūt, labas dabas intervijas, 16 bez šīm intervijām. Tā, 16 cilvēki intervēti.
Varbūt, nu, tādā profesijas klāstu ziņā mēs varam minēt, tādu mums ir bijuši filozofi, mācītāji, brīmurnieki, režisori.
Dzēnieki.
Jā,
rakstnieki.
Kuratori.
Pareizi kuratori, jā.
Sociologi. Mūziķi.
Kino.
Politiķi arī.
Pēsturnieki. Politiķi, jā.
Biologi. Jā, mēs šeit, ka viss nosaucām. Jā, mēs pat runājām ar Lindu Līnu kaut kad sen. Dziesmu svētu sakarā, tā kā. Tā, labi. Nākamā kategorija – filmas.
Cik mēs paši esam uztaisījuši?
Jā, mums ir 4 filmas. 4 video raidījumi. Jā, pirmais video raidījums, kāds vēlas nostīties YouTube, pieejams par Techmillera. Bēru rekonstrukcija, iespējams, mūsu slavnākais video. Tēburger raidījums, pirmais, jā, tas ēdienu gatavošanu. Gatavo kopā ar fonogrāfu. Tad mums ir sushi un dārzens filozofs.
Man liekas, ka jāpiebilst, ka neviena no šīm filmām nav dabūjusi nevienu balvu, bet tas nozīmē, ka tās nav vērts skatīties.
Jā, nē, tagad mums jau bija putniņš.
Mazais Kristaps pienākās.
Tad, kad mums bija putniņš sēmos, es jau tur garām jau ieminējos, vai ne, mēs varbūt varam kādreiz uztaisīt nopietnāk to filmu. Nu jā, tas ir tādi nākotnes plāni iespējami.
Tālākie punkti, nākamā kategorija. Jā, es saprotu, ka tālākais punkts mūsu raidījumam, kur mēs esam kopā bijuši, no kurienes ierakstījuši, ir Vitebska, Baltkrievijā. Jā, kādu laiku mēs turien droši vien neaizbrauksim, bet es domāju, ka mēs atgriezīsimies jau vecumdienās.
Tu esi optimists, man liekas.
Nu jā, tas bija laikam tāds tālākais arī, tas kopīgais ceļojums, es pat, mamai, tas jau bija diezgan pasēn, es pat neatceros, uz cik dienām,
es pat teiktu, ka mazliet tālāk, mēs pat bijām mazliet tālāk, jā. Mēs bijām uz to Šagālā dzimto ciematu, kas ir vēl aiz Vitebskas uz austrumiem. Un tuvākais punkts, kur mēs esam bijuši, par to izvērtās diezgan tāda spraiga cīņa. Jā, viena versija Vilhelma Ostvalda piemineklis, tepat uz Barona ielas, un bijusi Hartnoch izdevniecības vieta.
Jā, kas ir nu, melnais skaits apmēram, tas sanāk, vai ne?
Jā, tad diskusijas, kurš ir tuvāks.
Nu, tieši skatoties no studijas, jā.
Tā, kas mums vēl ir ailītais, tad mums ir jāpasaka paldies arī visiem mūsu palīgiem, un mums raidījumā ir bijuši arī bijuši asistenti un asistentes. Cik mēs saskaitam, es neesmu piefiksējis.
Šeit kādu pieci varētu būt, ne, Ināri?
Cik es atminos, jā.
Jā.
Jā, un paldies, jā, visiem, kas bija un kas būs un kas ir. Jā, mums sēž blakus arī Luīze, arī viņa ir svinība noskaņā. Un šodienas raidījumā, kāds ir mūsu plāns, mēs svinam, bet līdzās tam mēs mēģināsim sniegt nelielu retrospektīvu uz aizgājušiem raidījumiem. Varbūt galu galā izkristalizēsies kaut kādi labākie raidījumi, kurus būtu vērts arī vēlreiz noklausīties. Labs vakars jūs mājās vēlreiz, un ja nu gadījumā kāds klausītājs vēlās piezvanīt mūs apsveikt ar 100. raidījumu, tad tālruņa numurs studijā 67229986, un aizkadrā mēs arī domājam, ka vēl viena laba statistika būtu par zvaniem studijā, gan konstruktīviem, gan mazāk konstruktīviem zvaniem. Tātad šodien mēs gaidām jebkādus, un tad jūs arī šo statistiku varat papildināt.
Jā, un tātad tas plāns, kā jau Andrei tu minēji, būtu varbūt iziet sauri tiem raidījumiem, kas ir LSM-ā, droši vien, ka mēs tur varam, nu, vismaz nosaukumu nolasīt, varbūt īsti pakomentēt, īstenībā, cik mēs paši tur viņus visus atceramies. Kā tur Ainār izskatās tev rokās tur ir?
Ne, tu pirmais raidījums, kas nav pieejams LSM lapā, bet kas notika, un tas bija demo raidījums. Manuprāt, 2017. gadā, kad Techmillers tika apbērēts, neatceries vairāk to mēnesi. Nu, tas bija pirmais raidījums. Techmiller bērs un personāži pie viņa kapa.
Labi, un kas ir pēc tam tur nākamais pēc saraksta, kas tad jau ir tajā LSM-ā?
Nākamais ir pirmais raidījums, kas arī saucās Radio Naba ēterā jauns vēsturiskās fantāzijas raidījums fonogrāfs. Jocīgi, it kā būtu tur iepriekš bijuši dažādi vēsturiskās fantāzijas raidījumi. Tā noformulēts mazliet neveikli, bet tas acīm redzam raidījums, kur mēs iepazīstam ar sevi.
Nu jā, un pēc tam jau mēs sākam pievērsties tam, kas patiesībā ir vēsturiskā fantāzija, proti viens no slavnākajiem personāžiem, kas it kā ir bijis vai nav bijis šajā reģionā, Imanuels Kants. Un Imanuels Kants īstenībā ir viens no tiem domātājiem, kas laiku tā kā atgriež mūsu redījumus. Ir sevišķi tāpēc, ka lai arī kāda viņa būtu saikne ar šo brīnišķīgo valsti, oficiāli šeit nav bijis, bet ir bijis Skanta brālis, līdz ar to daudz šeit sajūt, zinām, veidu tuvību pašam Kantam, vai runiecisko vai intelektuāli.
Jā, un ņemot vairāk, ka Kants gal galā atzīmē šogad 300 gadus, tad neapšaubām arī šogad visticamāk mēs veltīsim kādu no raidījumiem Kanta tematikai.
Jā, ir ceļš tāpēc, ka mēs vienu tēmu nepabeidzām, proti, ka ir skaidrs tā zinām veidu šīs uzvērstības saistībā ar Kanta zudušajiem kolņiem, un es domāju, ka tas ir jāturpina pētīt vienkārši, kur ir pazuduši Kanta kolņi, un kā var rekonstruēt tā teikt šo, nezinu, Kanta vēlreiz.
Kāpēc tas nosaukums turies bija Kants un Melnā parūka? Vai tu atcerēsi, Aināri?
Vairs neatceros.
Labi, ja manās tu bija kaut versija, ka viņš kaut kā, visiem bija tās baltās parūkas, bet savukārt viņš kaut kā, neskapēc vilka Melnu, tur bija kaut kāds filozofisks motīvs, bet labi, jā, tad tas mums pagaidām.
Varbūt tā ir arī zaspēle Ranča Zundes grāmatu Kants un Melnās figūras, kā tur iekšējā semantika, bet manuprāt ļoti ekstravagants nosaukums. Jā, nākamais raidījums saucās ļoti īsti lakoniski kukulītis.
Ja nemaldos Andrētis, tā ir viena no tām tuvākajām tēmām.
Es varu tēmu arī, pie kuras tu atgriezies
rakstiskā formātā.
Nu, es tiešām centīšos atgriezties ar rakstiski. Es atceros, ka es strādāju pie raidījuma attēlu ļoti rūpīgi, tā kā to arī var apskatīties. Bet veltīts Pēterim Ķiķaukam. Ne, un mūsu ceļi toreiz veda šķiet uz Daugavpili, un mēs fantazējām par to, kas notika ar šo sievieti no Pētera Ķiķauka stāstu kukulītes, un kāda saikne viņai bija vai nozīme tālākajā latviešu domātāja liktenī. Manuprāt, arī vērts pakavēties pie šī.
Nu, to jau tu visu laiku saki. Atteikt. Un pēc tam jau mēs pievērsāmies, manuprāt, tādam pedagoģiskam aspektam, proti, kāds var latviešu literatūru ievadīt, zinām, veida filozofiskās teorijas. Proti, mēs aplūkojām nav sēnā šo stāstu un veicām lauka, tā teikt, pētījumus, tā varētu teikt.
Jā, es preiz atceros, tur bija arī profesors Raimunds Briedis iesaistīts.
Jā, un Kultūras akadēmijas studenti. Neatceros, kura gada kurs. Bet
mēs 18. Gada.
Bet. Jā, mēs devāmies uz aizsalu šo Daugavu, jā, un mēģinājām izspēlēt nāves ēnā stāstu utilitārismu kontekstā. Es neatceros, vai kāds tur gāja bojā tajā reizē vai nē, bet...
Nu, pa to nenāsim.
Tālāk, manuprāt, ļoti leģendārs raidījums, kas ik pa brīdim jā, dažādās alūzijās atkārtojās arī visās turpmākajās sezonās. Proti, nosaukums Gagārins, Čērsielas noslēpumi, Latgales personālisti un kosmos.
Jā, man šeit no turienes acīm redzot ir tas kosmosa tēmas pavadienis, kas mums ik pa laikam, kā jūs minēja atkal, zin, aktualizējās, proti, tas šķiet bija tas raidījums, kur mēs uzsākām stāstu par diviem filozofiem 20. Gadsimta sākuma, Loski un Lopātinu, un vēsturiskās fantāzijas ietvaros Lopātins dodās kosmosā.
Jā, nu, Loskis ir dzimis Latvijā, Latvijas teritorijā, tā kā...
Viņš piesaistīt šeit zemē, jā.
Jā, es atceros, ka mēs, nevajag tas bija tā raidījuma kontekstā, mēs meklējām Loska radinieku kapus Latgalē, gan tiesa neveiksmīgi.
Jā, mēs bijām ekspedīcijā Dagdā, Krāslavā, un pēc tam arī Daugavpilī. Man šķiet, ka mēs gan Krāslavā šķiet meklējām.
Jā, tur vietējais muzeja darbinieks mēģināja mums izlīdzēt, bet toreiz neveiksmīgi. Kas ir nākamais?
Par Herderu smuciņā. Tas jau arī ir diezgan būtisks jautājums, jo mēs tur aplūkojām, kāds ar Herderu var skatīties uz apziņas filozofijas atsevišķiem jautājumiem.
Jā, varbūt, Ainar, tu atceries, kāpēc smuciņā?
Tāpēc, ka viens no slavnākajiem filozofijas kā, piemēriem, kad runā par smadzeņu un garu attiecībām, ir smadzenes burkā. Un tad mēs iedomājamies, kāds varētu būt tas konteksts Herdera laikā, nu, ka tā visticamāk varētu būt muciņa, ja, kas kaut kur tur peld jūrā. Vienkārši jautājums tā tad, vai šī smadzina muciņa, es nezinu, kas tiek skābēt, vai kaut kā citādāk, piņemsim, kā viņu uztver šo pasauli.
Jā, nākamais raidījums intervijas raidījums. Es šķiet, ka vēsturnieks sociologs Mārtiņš Kaprāns bija mūsu studijā. Mēs viņu raidījums saucās, vai tu atceries? Oriģinālā, man liekas, bija jautājums, vai tu atceries Kaprānu, bet tas ir pazudis. Un par ko mēs toreiz runājām?
Nu, tas jau bija, protams, māja kontekstā, kad vēl bija brīnišķīgais piemineklis, un ap to pulcējās dažāda veida personāži. Un tad mēs mēģinājām saprast, kāpēc viņi tā teikt, visu laiku pulcējas ap šo falsisko simbolu.
Jā, bet tas bija gadus 3-4 pirms šī simbola gāšanas vēl. Nu, tā kā mēs šo tēmu faktiski ievadījām ļoti, ļoti sen jau.
Nu, tā teikt, laicīgi.
Jā. Nākamā tēma, esmu dzimis neveiksminieks, vai jūs atceraties, par ko bija šis raidījums?
Tas bija, jā,
raidījums. Par kapiem nebija,
jā,
ne?
Jā, par kapiem.
Par leģendāriem kapiem, es gribētu teikt, vismaz raidījumu fonogrāfu sakarā.
Jā, Matīs kapiem, jā, jo kādu laiku tā kalpoja mūsu kā vasaras rezidents, kur mēs tagad tikāmies, sēdējām un pārnājām dažādas lietas.
Jā, bet raidījums bija veltīts Zentai Erglē, jā, kas ir viņas bērnu stāsta nosaukums.
Man liekas, cik es arī atceros, tad tā laika asistenta mums teica, ka tas gan bija diezgan neveiksmīgs raidījums, bet man liekas ļoti atbilst raidījumu arī nosaukumam, tā kā tur viss saskanēja.
Tā konceptuāls teikt.
Jā.
Nu jā, un tad nākamais ir, man liekas, viens no maniem mīļākajiem tajā performatīvajā nozīmē par futbola filozofiju, jo mēs saņēmām no Latvijas izlases menedžeriem ielūgumu uz spēli ar Azerbaidžānu, un mēs devāmies uz presu ložu pirmo reizi mūžā.
Es nezinu, kas jums liekas, tad tik smieklīgs, mēs tiešām devāmies uz Daugavas stadionu, mēs bijām presas ložā.
Jā, mēs zaudējām, 4-0 zaudējām, jā, un mēs komentējām par Somas speciālistu neveiksmīgo stratēģiju pret attiecībā uz Azerbaidžānu filozofiju.
Bet mēs atšķirībā no Somas speciālistu bijām sagatavojušies, jo mēs bijām izstudējuši Azerbaidžānu filozofiju, un mēs sapratām, kādā veidā Azerbaidžānu komanda laukumā darbojas.
Jā, es vēl joprojām atceros to 10. numuru, kas tika uzlaists, un absolūti bija pret jebkura veida normālās stratēģijas. Ir cerši tāpēc, ka nu, cik Somas speciālis var balstīties to savu kalvālu ilgie. Man liekas, tā stratēģija nestrādāja. Bet kāpēc es nedaudz tā kā iesmējos? Nu, tāpēc, ka pēc šī raidījuma mēs vairs neesam spējuši nokļūt presas ložā.
Jā, jo es saprotu, ka tik izsūtīts arī vēstules, lai tomēr pārbaudi iepriekš tos korespondents, vai viņiem ir saistība ar futbolu, bet acīm redzot...
Bet mums bija, nu.
Jā. Vēl es atceros no šīs spēles to, ka mēs nepaspējām uz tām maizītēm, kas bija puslaika pārtraukumā.
Tāpēc mēs nebijām pieredzējuši, mēs neesam profesionāli, mēs nezinājām, ka minūte pirms tiesnešas vilpes ir jau jāiet. Mēs vienkārši vēl apsēdāmies, mēs vēl pagaidījām, tikai tad aizgājām, tad jau tur nekas nebija policis, ne?
Jā, es vēl gribētu piebilst, principā, ja pats tas uzstādījums mums ir bijis doma laikam pie viņa atgriezties, bet šķiet, ka mēs neesam to īsti izdarījuši, proti šī sasaiste starp to, kā spēlē dažādas izlases, vai tas būtu futbols vai tikpat labi hokejas,
ar kaut kādu filozofisko Latvijas tradīciju. Latvijas izlases menedžeri ir izsūtījuši vēstules.
Mūs vairs nelaišu.
Tieši tā. Līdz ar to tas palika tikai konceptuāli, arī mēs tikai caur televizoru varam kaut ko komentēt.
Jā, bet es atceros, tas bija pasaules kausa 2018. gada pasaules kausa pirms fināla, vai kad mums šis raidījums izskanēja vasarā ļoti neierastā laikā, tā kā arī to droši vien var noklausīties. Ejam tālāk. Tas jau ir 5. oktobrs 2018. Parādās mūsu jaunais personāžs un draugs Morālais Kalnietis. Jā, starp pāvestu un vēlēšanām saucās raidījums. Kas tās par vēlēšanām, kurš to vairs atcerās? Bet svarīgi ir tas, ka Morālais Kalnietis viesojās Aglonā.
Mēs arī
tur viesojāmies. Es atceros tos ekskavātors.
Jā.
Pirms tā...
Mums ir bildes, ar citu kaut kādā Instagramā, jā. Bet, nu jā, bet principā Morālais Kalnietis par sevīm arī ievadīja nākamo tēmu, kas ir par neotīršo vēsturisko fantāziju, kas būtu, ja nu, tātad nacistiskā Vācija būtu.
Nē, man liekas, tu bišķi pārlec, ne, tas ir viltīgais, nu tas ir par Heideggeru, jā, bet mums ir bijuši laikam vismaz divi raidījumi par Heideggeru, un attiecīgi šajā, man liekas, mēs vienkārši aplūkojām viņa vizīti, Un tā, tas vēsturiskās fantāzijas moments bija tajā, ka nevis tā tad Malkas ceļa, kā tas viņam ir darbos, bet ka iešana sēnēs, ja tu atceries.
Ah, jā, es atceros. Jā, tas bija tieši, kad bija Heidegger konferences, mēs rēcinājām vietoju speciālistus, sēnēs, mēs plakātu pat uztaisījām.
Šeit bija, jā, performatīvas pasākums arī Latvijas universitātē, bija plakāts, kur tika aicināt Vācijas profesori
doties
sēņu tūrē.
Jā, plakāts bija arī vāciski sagatavots tieši, cik es atceros, viņš pat nebija latviski, un tur bija
mazliet,
labāks, nu jā, bet mēs neveidojam dizainu paši, jā, tur bija piesaistīti citi cilvēki, un mēs bijām mazliet pārfrāzējuši dažas no Heideggera atpazīstamākajām tēzēm vai citātiem, precīzāk sakot, un aicinājuši, jā, tik tiešām vāc profesors tad doties kopā raidījumu fonogrāfus sēņot.
Cik sasrās, neviens nepieteicās.
Bet moments, ka arī tas plakāts pazūda mēram pēc 5 minūtēm, kā viņš, kāds viņu aizvāca.
Jā,
tas ticamāk dežuranti.
Tā kā Futbola federācija un FFF dežuranti mūs īpaši, ne, mēs jau melnajā sarkstā esam iekļuvusi. Vismaz divās organizācijās. Ejam tālāk. Ja mums bija intervija, laikam, apgaismotāja Baltikā, ja es atceros, Miks Koljērs, ja stāstīja par savu grāmatu. Nu, es domāju, tur varam nepakavēties pārāk. Nākamais raidījums, man liekas, Aināram ļoti būtisks raidījums, jo viņš ir no šī raidījuma audzis un veidojies un turpinājies. Proti, Raiņa tehnoloģijas Latvijas simtgadai diezgan daudz bija runa par Daugavu un par Hesiem, un es jūtu, Aināra, ka tu esi gājis šajā virzienā savu interesu attīstībā.
Jo es uzskatu, ka, jā, ka Raiņa ir jādomā tieši savu tehnoloģijām, piemēram, ir jāsaprot, ka atsevišķi viņa darbi jau pārēdz noteikti vai šīs tehnoloģiskās attīstības virzienu Latvijā. Piemēram, ja mēs runājam par uguni un nakti, kas jau pārēdz savā būtībā, ka pie staburaga ir jāveido pļaviņu Hess. Nu kā, tāpēc, ka tur visu laiku šīs turbīnas ja, tur strādā. Tā kā lāčplēses ar melno bruņinieku plus mīnus, viņi tā kā tur visu laiku krīt apakaļ un viņi kustās. Ja. Rainis pateica, ka lūk, tur ir tās turbīnas jāceļ. Un latviešu sakošam Raiņa idejām. Nu, protams, pēc tam arī bija jāzaps viņa brāļi, bet es tos...
Jā, mēs jau arī, es atceros, arī citās lugās mēģinājām atrast šos tehnoloģiskās vīzijas Raiņa. Viņas izmā bija diezgan viegli tur atrodams. Droši vien ejam tālāk, jā?
Jā.
Kartēziskie, nē, Raudovs elektromagnētiskie sapņi, jā.
Nu, tas arī ir mūsu tas tālākais brauciens, kas ir bijis. Un reiz arī tuvākā reportāža, ja nemaldos.
Tas bija tā, ka mēs braucām uz tām viņu mājām, jā?
Jā. Pie Baltkrievijas robežas, kurā faktiski mums atslēdzās visi iespējamās komunikācijas.
Jā, bet tad, kad mēs sākām lietot raudījus metodas, parādījās traktoristi, es atceros šo stāstu, manuprāt, ir viens no tādiem, no tādām lielākajām zīmēm, kas raidījuma fonogrāfs vēsturē ir bijušas. Pēc tam kartēziskie Ziemassvētku labzemē. Tur bija runa laikam par Dekartu un
jā, nu, kad Dekarts,
un Santa Klausu.
Jā, kad Dekarts nomir, parādījās vairāk tā kā pamfleti. Viens no šiem pamfletiem aprakstīja, kā īstenībā Dekarts nomir. Proti, ka visi kā zina, ja, ka Dekarts nomir no pneimonijas vai no kaut ko tam līdzīgi. Nē, bet šajā pamfletā tika aprakstīts, ka Dekarts īstenībā bija aizdzēries un savā dzērumu vaiprātā aizbrauc uz labzēm. Nezinu, kāpēc. Un tur viņš ap ugunskuru šiem vietējiem lapiem dejoja kails, lai paskaidros savu kartēzisko sistēmu. Un tad, protams, šādi pārdzēries dejojot, viņš, protams, saslim. Un atbrauc apakaļ uz Stokholmu, tā kā tur vaino pēc tam, ja tur to Karalienu Kristīnu, ja, kas nu rīt liek viņam braukt pie viņu, un tu viņu traukst viņam. Nē. Tas bija tikai tāds pamācošs gadījums, ka, nu,
tur bija arī kaut kas ar to Rudolfu un sarkano degunu, bet šīs raidījums kā palika atmiņā ar to, ka mēs pieteicām to raidījumu, arī bija tā anotācija uztaisīta, bet, un bija tas tās arī izdomāts, bet tad, kad sākās tas raidījums, tad pēkšņi tas bija tu Aināri, tu neatcerējies, kāds bija tas tās īstenībā. Nu, kas ir?
Es gan varbūt bet tu tiesi atcerējies tagad.
Es atcerējos tagad, jā, es tagad varētu viņu izstāstīt, jā.
Un noslēdzot 2018. gadu Špengleru vakarzemes kausa, vēl viens sporta raidījums, mēs runājam par Špengleru kausa mazliet neierastā griezumā, proti vācu vēsturnieku filozofu Špengleru sakarā.
Jā, nu es saturiski tikai atceros, ka bija nu, tā viena tēma, nu, tā bija tā Špenglera viesošanās Rīgā. Kā tas tur savijās kopā ar Špenglera kausu un hokeju?
Tāpēc, ka viņš, tā teikt, sēdēja krodziņos un dzēra alas kausiņas. Nu, tas ir vēslē viņam arī aprakstīts, un tad viņš tur sēdēja, dzēra, runāja brīvi par Vācijas politiku, un tad sasūdītie latvieši. Nu, nevarēja tā kā paturēt, un Špengleram radās problēmas.
Tur bija kaut kāds arī nepiedienīgs narratīvs mazliet, bet es domāju, mēs to šodien neizvērsīsim.
Jā, mēs droši vien varam iet pie nākamā.
Jā, tad mēs atkal Rainis mīl stiprāk par nāvi. Es tev arī neatceros, kas bija šajā raidījumā. Man nav palicis atmiņā tik labi.
Man ir brauciens policija.
Ā, varbūt tas ir kaut kādā sakarā ar... Valentīna diena, jā, 15. februārs. Tas nozīmē, ka tas iespējams bija Valentīna dienas raidījums. Raiņa noskaņās. Bet nu varētu paklausīties tīri, lai atcerētos. Es nevaru, varbūt mums jāuztais pauze ir. Neliela, kā jums liekas. Mēs gan neesam pusē, bet...
Nē.
Bet es domāju, klausītājiem nerodās šaubas par to, ka raidījuma fonogrāfas veidotājiem ir iestājusies kaut kāda demencija, jo mēs diezgan labi atceramies par to, ko mēs runājam savos pirmajos raidījumos.
Nē, nu, man liekas, tā arī ir lieta, kāpēc nepieciešama fantāzija kā tāda. Nu, vienkārši, lai aizpildītu atmiņas trūkumu.
Do you have any idea what you're listening to?
London Philharmonic?
It's Venus.
Huh?
Venus.
Jā, mēs turpinam fonogrāfu retrospekciju un esam nokļuvuši pie 2019. Gada 1. marta.
To gan es labi atceros.
Jelgava, vai ne?
Jā.
Filozofijas mīkrēslī kopā ar Ziemeļu magu.
Jā, jo tur atceros divas lietas. Protams, ka daļai mēs runājam par Hāmanu, kas tur bija ielikts psihiatriskajās slimnīcās filozofijas. Un es ļoti skaidri atminos, ka mēs gājām, mēs piepaši ieraudzījām tādu ļoti dīvainu zīmi, uzmanību, agresīvu vārnu. Un tad mēs, man liekas, ļoti ilgi, tā kā tur sēdējām tajā pie psihiatriskā slimnīca mežiņā, gaidot šo vārnu, bet...
Nē, man šeit arī aizgāja arī tās refleksijas sasaistē ar Francis Bacon, ko vārna simbolizē vai nekādu filozofisko skolu vai strāvojumu un tā tālāk.
Nu jā, bet katrā ziņā tas likās forši, un vakars jau mums beidzās ar tādu ekstrēmā metāla tāke, vai kā interesots, ja?
Jā.
Bija tā, tā teikt, no viena vaiprāta uz otru mēs.
Un tad mēs devāmies mājās ar vilcienu no Jelgavas, to es arī atceros vēl.
Jā, tāpēc mēs visu koncertu nenoklausījāmies, jā.
Nu, nākamais raidījums jau iesāk leģendāru ciklu, varētu teikt. Fonogrāfa vēsturē un arī speciāli drušanā mūsu kolēģi Andra Hirša. Biogrāfijā sabrukums vecajos dudeņos.
Tas ir tas video raidījums vai
Nē,
tas vēl nav video?
Tas ir tas, kur mēs vienkārši viesojamies pirmo reizi kā fonogrāfs viesojamies vecajos dudeņos, kad tā māja vēl bija pie kaut kādas kārtības.
Nu, tā māja ir Oša māja.
Jā, Jēkab Oša.
Pirmā akadēmiska izglītotā latviešu filozofu māja. Tad vēl bija tiešām šī māja, varēja redzēt sienas, logus. Krāsniņu no tur biekšā, man liekas.
Jā, man jāsam, tur viens mums tur arī pa tev izdeģu tēmu, laikam tur vēl bija kaut kas, jā. Tā kā vairāk motīvi.
Mm-hmm. Jā, mēs jau toreiz likās, ka tur ir sabrukums, bet kas tev būtu domājis, ka sabrukums turpināsies tik strauji? Un nākamā tēma uzreiz tēburgašs. Acīm redzot, mēs jau bijām sagatavojuši arī uz vietas video raidījumu un operatīvi ievietojām viņu LSM.
Jā, jau, proti, Teiburgers, tas video raidījums, kur tad mēs ziemā uzfilmējām pie šīs Oša mājas.
Jā, un nosaukums Teiburgers ir par godu vācu domātājiem Trendelenburgam, jā, ko saīsināt sauc par Teiburgeru. Jā, es atceros, diezgan labi burgers bija.
Jā.
Par kāpostiņiem.
Nu, tāpēc, ka mēs bijām ļoti izsaukuši.
Štolētiem kāpostiem, jā. Tā, kas mums tālāk ir? Latgales domātāji un nezinīts uz mēnesi.
Tas bija par Nikolai Nosovu, tātad slauno bērnu rakstnieku, kas nomira Latgalē.
Es nezinu, viņš nomira. Atceros tā leģenda, kad mēs viesojāmies Krāslavā, bija stāsts par to, ka viņš tur brauc peldēties vasarās. Bet vai mēs atradām to apstiprinājumu, bet tāda leģenda klīst.
Nu jā.
Merabs M.
Nu, protams, par Mamardžvili, proti, tur mums ir viens regulārs viesks, kas spēj stāstīt par padomu filozofiju, viss, ko vajag.
Jā, Ansis Zunde, viņš ievadīja arī savu šo jēdzienu raganas piens, ko viņš arī brīdim lietoja, varbūt kāds atcerās, ko nozīmē raganas piens, padomu filozofija raganas piens.
Nu, jā, tā ir tā indīgā mātīte, kas tev baro.
Nu jā, mēs jau salīdzinoši nesen, vai ne, tas tika aktualizēts tajā stūra mājas pasākumā, kur jā, kad es saprotu, nu, apmēram interpretēt varētu teikt, ka Ansim, jā, šis Ragans Piens ir, viņš kā domātājs, kas aizsāka filozofa gaitas jau padomu laikā, tad šī padomu laika filozofija, tad viņam ir šis Ragans Piens.
Nākamais raidījums arī ievada, varētu teikt, jau sēriju filozofu pulks otrā pasaules kara frontēs. Ja mēs pievēršamies domātājiem karos, vai jums ir kaut kāds atmiņas par šo?
Man liekas, ka jā, jo mēs vienkārši gājām cauri ļoti daudziem tikai šiem filozofiem, kas ir vai nu tur miruši vai kaut ko darījuši. Abās frontes pusēs. Un šajā gadījumā, man liekas, ir diezgan labi saprast, ko nozīmē, teiksim, it kā šāda abstrakta profesija, kad ir briesma brīži un ko viņi dara, un, teiksim, arī kā daži ziedojas, piemēram.
Jā, es atceros tos tās par franču filozofiem, kas man tā kā pārsteidz, jo cik Vācija, Hitlers un Trešais Reichs ieņēma Franciju, tad tur liela daļa uzreiz tur vien padevās vai nokļuva kargu uztekņu ometnēs, un kā viņam ātri beidzās tas piedzīvojums. Osendovskis Ludzā.
Jā, tas ir par šo pašu it kā poļu izcelsmes domātāji un attiecīgi tā teikt viņa ceļojumiem un bēgšana tā kā projām no sarkanajiem.
Jā, mēs arī tur bija grāmata, vai ne? Mēs arī devāmies uz Ludzu. Es atceros, tas bija garš ceļš, viens dienas ekspedīcija, manuprāt, tā bija. Filozofs bez galvas, nākamais raidījums.
Tas ir, protams, Andri mīļākais filozofs. Jo tas, kas mums interesē, ir, jā, ka, nu, teiksim, filozofi pēc nāves bieži vien zaudē kaut kādas ķermeņa daļas. Nu, tas pats Kants zaudē savus kauliņas, galvaskauls pilnīgi noteikti. Un tad attiecīgi arī ir slavens domātais Žakovs.
Nē, bet tās tas ir profesora Līķa nedienas. Filozofs bez galvas, Ainār, tā bija...
Tas bija par Dekarta galvu, ne?
Dekartam jau arī, protams, kad viņš tur nomir, tad visi viņa kauliņi tika vazāti turp un atpakaļ, un beigās nokļūk kaut kādā antropoloģijas mūzējā bloka spērtiķina.
Bet es atceros, ka tur bija runa par kaut kādu filozofu galvu, kur tika iemest scēnā. Tā ir man atmiņa no šī raidījuma. Jā, tālāk ir 2019. Gada rudens, es man palicis atmiņā kā tāds diezgan tumšs un drūms laiks, bet ar visnotaļ izklēdējušiem raidījumiem alkohols un strādnieks sieva.
Kas balstās uz Deglavu augusti, un jā. Man liekas, viņam bija vienkārši šis darbs fantastisks, kurā no alkohols tā teikt tiek tiesāts.
Jā, manuprāt, šī ideja ir lieliski, jā, tiesāt alkoholu, un es atceros, kā mēs gatavojot šo redījumu, sēdējām uz Deglava ielas pie Deglava tilta, pretī Deglava mājai tajā skvēriņā, un tiesājām arī alkoholu.
Diezgan daudz notiesājām, jā.
Jā, un tas tāds iemīļots, dzērā iemīļot vieta, tur visticamāk, un mēs arī tur uzturējāmies un tiesājām visus ar nosodošiem skatieniem. Pēc tam mums ir revolucionārie dzērieni, runājot par alkoholu.
man liekas, tas bija mūsu tā saucamais dialektiskais process. Es kā tēze, antitēze un tā tālāk.
Jā, man šķiet, ka šī bija tā revolūcijas sezona, ja mēs bijām viesojušies vasarā Dundagā un mēs apskatījām dažādas revolūcijas priekšnosacījumus. Un no dzērieni, protams, arī ir viens no revolūcijas priekšnosacījumiem.
Nu, bet tā nevar būt revolūcija. Jā, jo pēc tam jau nākamais ir par Havais puķi, tas bija saistībā ar vienu izstādi, uz kā pamat mēs uztaisījām vienu video raidījumu par latviešu sushi, kāds varētu būt, ja piņasim rīs vietā būtu grūbs, ja, un tam līdzīgas lietas, un vairs proteīts. Man liekas, tas bija diezgan arī garšīgi, ne, beigās. Vai kā?
Jā, bija ļoti labi.
Kaut kā ir pazudis no atmiņas, jo mēs arī tajā pašā dienā pēc tam devāmies uz labu dabu, tā kā mēs uzfilmējām, vai ne?
Jā, jā, uz
Laibachu. Laibachu, jā.
Nu jā, un tad jau revolucionārā Dundaga, tas savukārt ir, man liekas, reizi, kurā mēs pirmo reizi uztaisījām kaut kādu merču, ne, nozīmītas.
Jā, un izplatījām arī pa dažādiem kanāliem, bet man šķiet, man tā nozīmīta kaut kur vēl ir, un tas pieļauj būs kaut kāds tāds retums.
Jau ir.
Jau ir. Revolucionārā Dundaga bija veltīta Karpovicam, vai ne?
Nu, slavenākajiem padomu filozofam, jā.
Jā, latviešu. Latviešu. Pēc tam atkal mums ir kara raidījums. Pirmais pasaules karš un filozofija, manuprāt, arī diezgan labs raidījums, kurā pievērsāmies dažādiem domātājiem. Pirmajā pasaules karā gan...
Nu, viņa slavenākais būtu Wittgensteins un viņa filozofiskais traktāts, kas tur radies.
Jā, bet atceros, labi, ir arī runa par fenomenologiem. Pusi, no kuriem
krita. Nu jā, jo ir atsvešs grāmatu, par to visi...
Pusi, no kuriem krita.
Tik ilgi tiekavās.
Tā kā arī, es domāju, kaut kad, kad nāks novembris, varbūt var noklausīties arī šo raidījumu. Varbūt ne šajā brīdī, bet... Nu, lāčplēšu dienas varbūt kaut kur ap to laiku. Tā, krokodilu barons. Vai zini, par ko ir runa?
Tas arī ir par Dundagu. Par... Krokodilu Dandī prototipu, kas kā nāk no Latvijas, es tagad domāju, vai es atceros
Blumentāls. Viņa
uzvārdu Blumentāls, jā, kur mēs arī tur ciemojāmies, veicām ierakstus un mēģinājām izpētīt, saprast to viņa dzīves gājumu un kā viņš nonāk līdz tam, ka viņš kļūst par šo iespējamo Krokodilu Dandī prototipu.
Arī jānorāda tas, ka tas pats raidījums bija, kad Jāņos tevi, vai ne? Jāņu laikā kaut kas tūs. Jo katrā ziņā es atminos...
Jāņu laikā mēs bijām Dundagā.
Nu,
bet raidījums pats parādījās
jā, bet es to Jāņa laika tajā nozīmē, ka cilvēki nebija daudz uz ielām un mēs gājām meklēt to Krokodilu Dandī piemeklīt un ievērojam, ka mūsu viss laika tā kā nu, tā policija novēro vienīgā mašīna, man liekas
vienīgā mašīna, jā,
jā un tad beigās viņi mūs pieķēra pie tā piemekļa, bet nu lūdzu tā kā aizvākties, jā.
Bet viņi mūs nesodīja, tā kā, tāpēc, ka mēs teicām, ka mēs meklējam šo piemineklu, un mēs tikām kaut kā galā.
Viņi mūs nosodīja, nevis sodīja.
Bet es no Dundagas šī laika atceros, tiešām tas bija pirms Jāņa laiks, es atceros tās vārdas, kas tur kurkstē visu laiku, un arī balstoties uz vārdēm tapas stāsts, es pat atceros, vienmēr, kā tu mēģināji tajā Dundagas pils dīķī arī doties iekšā.
Pārbaudi teoriju par tām geju vārdēm, jā.
jā.
Ir kaut kur video, man liekas, bet...
Tā, mēs esam jau 19. Gada noslēgumā Ziemassvētku brīnums. Man šeit bija raidījums ar baptistu draudzes mācītāju. Tas bija labs raidījums tīri, tad varbūt, nezinu, mēs to varam stāstīt ēterā.
Tehnoloģiskā nozīmē.
Bija arī fonogrāfa Eglīte. Man liekas, pirmā fonogrāfa Eglīte, kas bija 2019. Gadā.
Jā, man šeit viņas ir tikai arī divas bijušies, pareiz atceros, bet...
Nē, pa vidu Covids. Un...
Jā, labi, kas mums nākamais tur?
Jautrais Valentīns. Es skatos, mums ir LSM lapā divi komentārs, bet nesprat, kāpēc.
Jautrais Valentīns. Nekas
būtisks. Jautrais Valentīns. Un Valentīna dienas saistībā raidījums. Vai mums nebija profesors Švājos tajā brīdī?
Jā. Bija.
Jā, mums bija tāda viesu sērija. Nu, lūk, 2020. Gada, 28. Februārs, Vitebskas kvadrāts, pirmā daļa.
Nu jā, tas ir kaut kādā ziņā atskats uz to mūsu Vitebskas braucienu, ko mēs jau minējām raidījuma sākumā, gan saistībā tur šā gala tema tika izspēlēta.
Nu, Malevičs,
Rainis, ne, bet Raiņa māte.
Jā, jums bija būtiski, jā, kāpēc Raiņa, tā teikt, ir tieši Vitebskā un nevis kaut kur citur, un kāds saistās ar jau iepriekš pieminēto Hess veidošana.
Nu, kvadrāts vai ne no Malēviča, un šķiet, ka kvadrāts bija arī personāžu ziņā. Trīs mēs atcerējāmies, kas bija ceturtais. Es tikai atceros par tiem jaunajiem...
Bakhtins.
Jā, Bakhtins. Par tiem jaunajiem māksliniekiem vai revolucionāriem, kur staigā ar tiem kvadrātiņu uzšuvēm. melnā kvadrāta uzšuvēm. Tā, ejam tālāk. Profesor Līķi nedienas, beidzot, mēs esam pie šī.
Tas ir tas ainā, ar ko tu iepriekš minēji, tas ir tātad par
Kaldistrātu
Žakovu, jā. Kas 20. Gadsimta pirmajā pusē tiek apglabāts Rīgā, bet pēc tam vai ne, viņš tiek atrakts vaļā, un viņa sekotāji mēģina balzamēt viņa Līķi un visādas perifērijas, kas notiek ap to.
Jā, pēc tam uzreiz mēs varam novērot, ka tiešām mainās kaut kas pasaulē, un Covids laikam ir atnācis, jo raidījums saucās karantīnas filozofija. Un man šķiet, līdz pat šim brīdim mēs bijām vienmēr bijuši visi trīs studijā. Un sākot no Covid laika, tur kaut kāds izmaiņas cik brīdim parādījās, ka nevienmēr mēs visi bijām.
Jā, un tas nolūks, kas atceros tam raidījumā koncepts bija, kā filozofija var iespējams palīdzēt pārvarēt karantīnas periodu.
Arī kā ir runājis, ka tiem titam lukrēcēm kāram tur ir bijis un tam līdzēja.
Mēs nebijām pārāk ordināli, jāsaka, godīgs atskatoties, jo katrs mēģina eksploatēt pandēmijas sekas,
jā, mēs
pandēmijas izraisītos notikumus. Nākamais arī par to pašu, trīs stāsti par vientulību visu mārēs. Šo es atceros ar to, ka bija drausmīga kvalitāte tam raidījumam, tāpēc, ka tas bija tas, kur kāds iegāja studijā, viņu palaida.
Ainā, es palaidu.
Jā.
Bet tur jau nebija tā problēma, bet tas, ka tajā laikā bija tā, ka vienīgā laikam likumiskā iespēja to bija konstruēt tādā veidā, ka gan izvēja katras mājā, pats mājās ierakstīja savu daļu audio failā, un tad tas viss vajadzēja to visu salikt kopā, un tad tas tika palaists caur flēšku studijā.
Jā, un es visu to stundu biju viens šeit, pustumsā, un klausījās to vaiprāt, jā.
Vitebsks otrā daļa. Vai jūs atcerties, par ko es varu ieiet ātri par Pēteru Stučku. Tā man ir Pēteris Stučku un Jānis Pliekšāns. Tā kā par latviešiem vairāk, nu, jā. Manuprāt, Vitebska sērijas raidījumi ir ļoti labi. Tur tad man aizvērās ciet.
Un tālāk jau ir Zīgtāk raidījums.
Tas laikam bija par to paralēlo vēsturi, ne?
Jā, tieši tā. Jo mēs tieši tad arī pievērsāmies, jā, nu, ka filozofija nav kaut kas tāds absolūtāds transcendents un neatkarīgs no vēsturiskiem notikumiem, bet tieši tas, ka tātad, ja uzvar noteikti veidu politiskie spēki, tad kā mainītos arī, piemēram, šī dominējošā doma un tam līdzīgi. Un tāpēc arī, piņasim, arī pēc tam nākamais redzījums Martina Heidegera inspekcijā, lū, bija tieši tam veltīts.
Tāpēc kā turpinājums, principā, tam Zīgtāgam.
Jā, proti, jā, Hitlers būtu uzvarējis, tad Martins Heidegers viesotos vēlreiz Latvijas universitātē un Rīgā un jau citā statusā. Ja es atceros pareizi, tad izglītības ministrs viņš būtu bijis.
Nu jā, viņš to arī gribēja savā dzīves laikā, bet tad viņi tā kā īsti nepielaid pie ruļiem.
Jā, šo mēs gribējām prezentēt kaut kur kādā konferencē, bet...
Polijā, bet tā konferences laikam nenotiek.
Jā, mēs...
Nu, karantīnas dēļ, jā. Man liekas, jā.
Mēs pat bijām pieteikušies, mums pat bija akceptējuši, cik es atceros.
Jā, bet, nu, tur Covid laiks grūti bija organizēt. Tālāk, marasms 1985 aizsākās 2020. gada 11. septembrī. Man šeit tas bija par godam pasākumam. Ko mēs rīkojam kopā ar Helviju Savicki. Un saka, domāju, vai tā bija tieši raida tajā?
Nē, mēs vienkārši ierakstījām. Tātad mēs uzstājāmies Elizabetes ielā 2, taisējām pasākumu ar esam 1985. Tas viss tika ierakstīts, un tad pēc tam palēdām tālāk. Nu, īsāks, ko tad mēs varētu teikt, ka mēs bijām pirmie, kas okupēja, tā teikt, Elizabetes ielu 2. Tā teikt, daži citi filozofi, kā vienmēr ir nokavēja.
Runājot par filozofiem, tad Gūtmaņa alas tumsā, ja mēs mēģinājām izspēlēt alas mītu, tepat Siguldā.
Jā, bet tālāk bija diezgan nepiemērot, man liekas, šim eksperimentam.
Nu, tur daudz cilvēku bija, jā. Viņš vajadzēja saslēgt kaut kur
tieši tā.
Nu, ko tālāk, Cesvaina vidzeme, jā? Apgaismība un vaiprāts Cesvainai.
Lens?
Jā.
Tātad par dzejnieku Lens un viņa īpatnējo dzīves gājumu, jā.
Jā, es atceros, tāds Asvainas pili bija tāda to parku, kur mēs mēģinājām šo vaiprātu kaut kādā ziņā rekonstruēt. Tālāk, man šķiet, jā, šeit ir no mūsu vienas ekspedīcijas uz Rēzekni un Togalu. Titulāri biskaps no Varakļāniem par strodiem.
Par strodiem. Protams, ka mēs visi atceramies, ka mēs nevarējam izkāpt ārā no mašīnas, kur ir piemineklis, nu, piemiņas akmens, jo bija ļoti agresīvs dobermans. Tad mēs, man liekas, kaut kā ātri mēģinām izskriet, skodām tur dažām sekundēm nofotografēties un braukt projām. To gan es labi atcerās.
Jā, jo nebija tik viegli atrast to akmeni. Kaut kā mēs viņu atradām un priekšā dobermans. Tā, Merķels Tum.
Nu, tur jau mēs braucām. Atceros fotografiju.
Uz to mūžu, jā?
Jā, jā,
jā.
Busiņā vēl kaut
tepat Pierīgā, vai ne?
Jā, jā.
Jā, nākamais. Pa Merķeli varbūt mēs vēl atgriezīsimies pie Merķeļa. Es saprotu, te ir dažādas leģendas klīst par...
Par galdiem.
Jā, ne, tā kā tas vēl arī iespējams nākotnē. Sabrukums vecajos dudeņos otrā daļa drupas.
Tas, ka mēs jau turpinām vērot kā brūki.
Jā, jā, nu tur mēs turpinājām, jā, tā tad, kā jau tik minēts, vērot kā jā, pirmā latviešu filozofija, ka būšu, zin, tās mājas lēnām aiziet nebūtībā.
Un diezgan ātrēs.
Nē, nekāds laiks pagāja.
Jā, Mēles Mežģis nākamā raidījuma nosaukums filozofi alējās, pa filozofu aleju.
Mēs bijām Herdera Hāmaņa torni, es vairs neceros, kurā no torņiem mēs bijām,
vai tas bija
Herdera vai Hāmaņa, bet un tepat Pārdaugavā un intervējām filozofu Raivu Bičevski.
Jā, mēs sēdējām tajos dzīvokļos.
Filozofu rezidents, laikam tā, viņš saucās, ja tas kompleks.
Nu, Rēriks, Ainēr, tevs mīļais Rēriks, Rērik, kosmiskie Ziemassvētki.
Nu, par to arī mēs nācām. Nu jā, jau proti, tāpēc, ka Rērikam ir tas uzskats, ka filozofi pēc smiršanas, tā teikt, apdzīvo dažādas planētas vai orbitē planētām, ja?
Nu, viņš nav ordināli šajos uzskatos, vai ne?
Jā, jā, bet nu viens no
minētais Žakovs arī tā domāja, tā kā mēs esam mēģinājuši elikt abas viņas kopā un visādi apspēlēt Latvijas intelektuālās vēstures kontekstā, kā šī kosmosa tēma ir izspēlējusies.
Nu, pēc tam atkal Valentīna dienas raidījums par latviešu tumšo seksualitāti. Nu, mēs mēģinām saprast, vai ne, kas ir. Es vairs neatceros to tēzi šim raidījumam.
Nē, bet tur bija, es atceros, ka bija tas psihoanalītiķis, kas bija ieradies Rīgā un lasīja to lekciju 20. Gadsimt, kaut kādos 20. 30. Diemžēl viņu uzvārdu. Es neatceros, bet viņš ar citu bija Ainārs tas, kas runāja par elektrību un seksuālā enerģija. Viņam bija tas plus un mīnus stāsts.
Ā, nu jā, ko pēc tam arī Reiznieks var pārņemt.
Jā, jā, jā.
Skaidrs.
Freida skolnieks.
Nu, labi, Ainār, nolasīšu. Pa mēbelēm, mēbeles un patvērumu filozofiju. Ainārs bija tikko izdevis jaunu grāmatu.
Kas tā arī saucās mēbeļu filozofiju. Un attiecīgi, nu, protams, vajag paši reklamēties. Man liekas, tik līdz mēs kaut ko izdodam, tad mēs par to runājam. Tā teikt, un šajā gadījumā, jā. Vienkārši, ko var saprast ar mēbeļu filozofiju un tā tālāk vispār.
Man šķiet, tā tēma arī kaut kur attīstījās arī turpmākajos raidījumos par mēbelēm, ja paspēsim vēl.
Fīrera galds vēlāk.
Vai gultā ar Ļeņinu arī dzēnt, es redzu uz priekšu.
Gan ar Ļeņinu, gan Fīrera galds. Bet, nu, mēbeļa filozofija nav tikai par diktatoriju.
Nē, man šķiet, ka diktatoru kabinets arī viena no idejām. Es pat neesmu droši, ka mēs viņu esam izspēlējuši par diktatoru kabinetu. Kā iekārtos diktatoru kabinets?
Demokrātisko galdu uztaisīt, nezinu, tur, zin kā tur. Artūra apaļais galds vai kas.
Jā. Mēs jau pamazām tuvojamies simtā raidījuma noslēgumam un neesam gandrīz pusē. Mūks un viņa pīpe, tas arī no mūsu Rēzeknes brauciena. Es neatceros to vietu, kā tā saucās, tāds ļoti masts.
Galēni.
Jā, jā, jā. Galēni. Un apspriedām pīpes lomu. Tur bija arī kaut kāds mākslas darbs, man šeit ir, tas bija. Nebija slikts raidījums. Vienas
vieta ar pīpeķi.
Jā.
Kanta atzari.
Te jau tik minēts, jā, šī tēma, kas mums aizsākās ar to melno parūku. Esam turpinājuši attīstīt.
Kauliņi un radniecība ar kantu.
Jā.
Pēc tam baronu tēva kosmiskās dainas.
Tā bija intervija. Daļai.
Ar ko?
Paldai. Tur bija Atpoškevits.
Jā, ja tur bija tajā laikā Island Bay bija izstāde.
Jā, pareizi. Ja tur bija versija par tiem saules iedzīvotājiem arī, vai ne?
Jā, jā, jo Barons īstenībā bija, tā kā viņš pārņēma no Herschela par to, ka saule īstenībā arī ir tā kā liela, liela planēta, ap ko ir apkārt šie degošās debesis. Un tad tie caurumi vienkārši parāda šo planētu, un īstenībā tur dzīvo īpašie saules iedzīvotāji, jo to arī vienmēr jāatcerās, ka visi gandrīz šie domātāji uzskatīja, ka ir šie cik planētieši un tam līdzīgi, ja? Ka tā nav tāda ekscentriska doma.
Jā, gultā ar Ļeņinu nākamais redzījums 23. aprīlī. Ja šķiet kaut ka tur bija Ļeņinam dzimšanas diena tajā laikā.
Jā, mēs bijām cās ielā, kurā viņš it kā vienu nakti
ir pavadījis. Vienu nakti,
jā, un tur atrodas muzejs. Tas bija ļoti interesants, es domāju, mūsu ekspedīciju. Es atceros to sievi.
Tā ir memoriālā istaba, ne? Gluži muzejs laikam, ne, bet...
Mēs neteik, ka istaba tur ir gan pirmais stāvs, jā. Gan tā gultiņa,
vai ne? Bet tur vēl kaut kas laikam tajā stāvpas.
Viesnīca. Rīgā, man liekas, jau tur ir pagalmiņš ar Ļeņina pieminekli, ko joprojām var, tā teikt, redzēt. Un reiz arī barbekju plakas taisīt, es pareizi sapratu.
Jā, un es sapratu, ka viņiem tur ir kaut kāda, zinām, kopiena, kas tur pulcējās tieši Ļeņina dzimšanas dienā, viņiem kaut kāda pasākuma notiek. Es pieļauju, ka viņas valsts drošības dienas šobrīd vaktē.
Ei, nu tā muzeja darbinies tur es teicu, ka nu, tie tādi ļoti nopietni jaunieši. Es sapratu, nu nopietni jaunieši tā ziņā, kādas jakās un smago zābakos vai kaut kas tāds.
Jā, Dārzens filozofs.
Tas jau bija par mūsu tieši to video raidījumu arī.
Padurs muižā, jā, tas, jā. Kas bija tas video raidījums.
Jā, bet ir bija arī divi raidījumi patiesībā par Dārzenu filozofu. Mēs, jo tas tās nāk no brauciena uz Vitebs, kur mēs mēģinājām saprast, kas raksturo dažādu filozofu uzskats un kādu to analoģiju ar augu pasauli viņi varētu iegūt.
Reizē arī, protams, sīpuliņu piedzīvojumi, kas arī izspēlē, tā teikt, zinām, veitur idejas un dārzeņu attiecības, piemēram.
Jā, un tā inspirācija, protams, nāca no ne, kartupeļiem, mēs devāmies uz Baltkrieviju, kartupeļu zemi, negluži dzimteni. Tā, nu, cik mums vēl dažas paspēsim vēl. Baltijas hercogis dibināšana. Te bija atrasts slepens koferīts, ja es atceros pareizi.
Jā, šī bija, tātad mēs, jā, mēs atradām ikā koferīti, kur bija atrunāta cita paralēlā iespējamā Latvijas valdība un ministra sadalījums, un tam mēs komentējām un nolasījām.
Jā, bet gribas reiz norādīt, ka šī paralēlā vēstura attiecās uz mūsdienām. Es pat atceros dažus kaut kādus personāžus, pat viņa dzīve šobrīd. Nu, teiksim, bija tā ideja, ka dibinājām Baltijas hercogis tagad.
Bet tur bija zināmu referenci uz Vācu baltiešiem, tāpēc ik,
protams, jā. Bet acīm redzot, ir tāds interešu grupas, kas vēlas dibināt Baltijas hercogis. Filozofija demencē, es nezinu, vai mēs ar to beidzam.
Man liekas, ka mēs to sākām, tad būtu arī labi beigt ar to, jā.
Nu, vēl, es domāju, jāpiemin vēl dažas raidījumas priekš, jā, Dārzenas filozofs, runājām jau par Ostvaldu, arī Ostvaldu mēs pieminējām, jā, kā nozīmīgu figūru arī Latvijas intelektuālajā vēsturē, bet es gribētu noslēgt ar diviem vēl personāžiem. Inspektors Patafons parādījās 21. gada 5. novembrī, un, jā, Kanta dzimtas kauliņi, tas bija tas viņa pirmais Patafona veiktais izmeklējums. Cik veiksmīgs, neveiksmīgs, viņš jau turpinās. Jo es atceros, Patafonam galvenais ir process, nevis rezultāts. Laikam tāpat kā fonogrāfam. Jeb kā jums šķiet, kolēģi? Kā 100 ir process vai 100 ir rezultāts?
Nu, 100 ir rezultāts kaut kādam procesam, bet jautājums vai iedzīgam.